რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. დღეს ჩვენ ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია პრემია. ამ რუბრიკას ჩვენ საუბრობთ ლიტერატურულ პრემიებზე, მოგესალმებით, ვილაპარაკეთ კონკურსზე, ვილაპარაკეთ ბუკერზე, სალაპარაკო მოაქვს პულიცერზე, უამრავი პრემია დედამიწის ზურგზე, მაგრამ დღეს ვილაპარაკებს ყველაზე უფრო პრესტიჟულზე, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ლიტერატურულ პრემიაზე, ეს არის ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში. მოგესალმებით, ნობელის პრემია არის ფიზიკის დარგში, არის სამედიცინო და ფიზიოლოგიის დარგში, არის ქიმიის დარგში, არის მშვიდობის დარგში, რაღაც პერიოდის შემდეგ არის უკვე ეკონომიკის დარგში და რა თქმა უნდა არის ლიტერატურის დარგში. ნობელი იყო ისეთი კაცი, რომელმაც ეს პრემია დააწესა სულიად შემთხვევით, ვერ ვინამხდება ხოლმე სულიად შემთხვევით. ნობელის ვითარება ასეთი იყო, რომ მასთან ცხოვრებაში მოხდა ისეთი რამ, რაც შეიძლება სხვასაც აქვს გამოცდილი, მე პირადად მაქვს გამოცდილი. როდესაც ნობელის ძმა გარდაიცვალა, დაიწერა ფრანგულ პრესაში, რომ ნობელი, რომელიც სიკვდილის კაცი იყო, როგორც იქნა გარდაიცვალა. ამ დროს ნობელი არ გარდაცვლილა, მისი ძმა გარდაიცვალა. მე მქონდა ანალოგიური შემთხვევა, იმიტომ რომ ჩემზეც გავრცელდა ასეთი რამ. ახლა მე ნობელს ვერაფრით ვერ ვეძლევი, ვერც ფულით, ვერც გადაწყვეტილ ლებებით, მაგრამ უბრალოდ ამის გამოცდილება მაქვს. მე მაშინ ცხოვრება არ შემიცვლია, ასე ვთქვა, და ნობელმა თავისი ცხოვრება შეცვალა. უფრო სწორად, ნობელმა შეცვალა მომავალი, მან შეცვალა თავისი მემკვიდრეობა, მან შეცვალა თავისი ნება, თუ როგორ უნდა განაწილდეს მისი ქონება მისი სიკვდილის შემდეგ. როდესაც მან წაიკითხა, რომ სიკვდილის მთესავი კაცი მოკვდა, ის მიხვდა, რომ მის სახელს კარგი არაფერი არ ელოდა მომავალში, იმიტომ რომ ის იქნებოდა აღქმული არა როგორც 300-ზე მეტი აღმოჩენის ავტორი, არა როგორც დიდი მეწარმე, არა როგორც დიდი მეცენატი, ასე ვთქვათ, და კულტურის მფარველი, არამედ კაცი, რომელმაც გამოიგონა დინამიტი, კაცი, რომელმაც იმუშავა სიკვდილის ბანაკში, სიკვდილის სასარგებლოდ. და მან გადაწყვიტა, რომ შეეცვალა დამოკიდებულება და დაეწერა ისეთი ანდერძი, რომელიც შეცვლიდა მისდამი დამოკიდებულებას და მის სახელს, მის გვარს, ამ ნობელს აქცევდა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვნა და პრესტიჟულად. ძალიან იშვიათად მინახავს მე მდიდარი ადამიანი, რომელსაც ასეთი ბრძნული გადაწყვეტილება მიეყოს. ნობელმა თავისი პრემია დააწესა ხუთ დარგში, შემდეგ დაემატა, როგორც ვთქვით, ეკონომიკის სფეროში. ყველა სფერი, ყველა მნიშვნელოვანი სფერო მოიცვა მათემატიკის გარდა. აქ არის, ასე ვთქვათ, ნათქვამი ასეთი რამ, რომ ცოლი გაექცა მათემატიკოსთან, უღალატა მათემატიკოსთან და ამიტომ დაჩაგრა მთელი დარგი. შეიძლება ეს არც იყოს მართალი, მაგრამ ფაქტია, რომ მათემატიკოსებს აქვს თავისი პრემიები, შეიძლება ძალიან პრესტიჟული, მაგრამ კაცობრიობა ნაკლებად იცნობს მათ ნობელის პრემიის კონტექსტში. ნობელის პრემია გახდა ყველაზე პრესტიჟული პრემია ყველა დარგში. ჯერეთი უნდა ვთქვათ პირდაპირ, რომ ნობელის პრემია ფინანსური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, შესაძარებელი არ არის სხვა პრემიებთან, არც ბუკერთან, არც პულიცერთან, შეუდარებლად მეტია ნობელის პრემია, დაახლოებით 1 მილიონი ამერიკული დოლარია. ახლა ეს არის 8 მილიონი შვეიცარიული კრონი, იყო მომენტი, როდესაც 10 მილიონი შვეიცარიული კრონის იყო და მილიონ დოლარზე მეტიც იყო. ეს არის ფინანსური გამოხატულება, ძალიან მაღალი, მაგრამ ამავე დროს იგი არის ძალიან მაღალი პრესტიჟის გამომხატველი. ამიტომ თავიდანვე დაფუძნდა თუ არა ეს პრემია, შეიქმნა სპეციალური ინსტიტუტები, ან ეთხოვა არსებულ ინსტიტუტებს ემჟელათ ამ პრემიის გაცემაზე. არ არის სპეციალური ჟიური, მაგალითად ნობელის პრემიის ლიტერატურის დარგში გაცემს შვედეთის აკადემია, რომელიც არის უძველესი და ურთულესი და ძალიან სტრუქტურირებული ინსტიტუცია. ასევე არის სპეციალური ინსტიტუტები, რომელიც გაცემენ ნობელის პრემიას სხვა დარგებში, ხოლო მშვიდობის პრემია გასცემს არაშვედური, არამედ ნორვეგიული სპეციალური ფონდი. გარდა ამისა არსებობს ნობელის ფონდი. ნობელის ფონდი, რომელიც ახლა დაახლოებით 600 მილიონამდე დოლარს თავისუფალ ნახევს ფლობს, ასე რომ ნობელიატებს ფინანსურად არაფერი არ მოკრებათ, შეუძლია შვიდად იყვნენ. მრავალი წლის განმავლობაში ნობელის პრემია გაიცემა, ფინანსური თვალსაზრისით პრობლემა არასოდეს არ იქნება. ეს ფონდი იზრდება, ის არ არის დაკავშირებული გაცემის პროცედურასთან, ისინი არასოდეს არ ერევიან გაცემის მის საქმეებში, არც ნომინაციის, არც გაცემის, ძალიან რთული სისტემა არის ნობელის სისტემა, მაგრამ რაც არის ყველაზე უცნაური და საოცარი, ეს არის, რომ ეს ამოდენა მექანიზმი მუშაობს ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. ანუ არასოდეს არაფერი არ გამოჟონა, არაფერი არ იქნა გარკვეული, ცნობილია, რომ ყველაფერი იწერება და იშიფრება 50 წლით, 50 წლის მერე ხდება ცნობილი რა როგორ იყო და ძალიან ბევრი გარემოება გახდა ცნობილი. ამ თვალსაზრისით ნობელის კომიტეტი, ნობელის პრემია, ნობელის ფონდი, ეს არის მრავალი მითქმა-მოთქმე, დიდი მითქმა-მოთქმის საგანი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ამბავი ლიტერატურის სფეროში. ჯერ ვთქვათ ასე, პირველივე პრემია აღმოჩნდა სკანდალური. საერთოდ ნობელის პრემიასთან სულ არის დაკავშირებული სკანდალი. ძალიან ხშირად ეს სკანდალი დაკავშირებულია პოლიტიკასთან, მაგალითად გერმანია 1937-1939 წლებში თავის ლაურეატებს არ მისცა საშუალება ჩასულიყვნენ სტოკჰოლმში, მიეღოთ ნობელის პრემია. საბჭოთა კავშირმა დააშინა ნობელის ლაურეატი პასტერნაკი, რომელმაც უარი თქვა პრემიაზე, მაგრამ ნობელის კომიტეტმა უნდა ითქვას მათ და საამაყოთ, უარი თქვა ამ უარზე და თქვა, რომ არ ვიღებთ ამ უარს. და 1989 წელს პასტერნაკის შვილმა მიიღო მამამისის სახელით ეს ნობელის პრემია. იყო ნობელის პრემიის არ მიღება უარყოფა სარტრის მიერ, მაგალითად 1962 წელს ვიეტნამურმა მხარემ მშვიდობის პრემიაზე თქვა უარი კისინჯერთან ერთად, კისინჯერმა არ თქვა უარი, თქვეს რომ მშვიდობა არ დამყარდა ამასობაში, მშვიდობა ნამდვილად დამყარდა, მაგრამ იმ ხალხმა პრემიაზე უარი თქვა. პრემიაზე უარი არ უთქვამს ჩინელ მოღვაწეებს, მაგრამ ვერც თვითონ და ვერც მისი ცოლი ვერ ჩავიდნენ ლიბიაურ შემთხვევაში, ვინაიდან შირაპატიმრობა ჰქონდა და სიცოცხლეში ვერც მოესწრო მას ნობელის პრემია. 20 წლის მერე სივანმა და ბირმამ, ასე ვთქვათ, მისცა საშუალება ნობელიაც ეთქვა თავისი ისტორიული სიტყვა, დიდი მადლობა, რომ 20 წლის ნობელის პრემია მომანიჭეთო და ასე შემდეგ. ბევრი რამ ხდებოდა ასეთი, მაგრამ ყველაზე მეტი სკანდალი დაკავშირებული არის ლიტერატურის სფეროსთან. ნობელზე შეიძლება ითქვას კიდევ ის, რომ 4 შემთხვევა, როდესაც ორჯერ მიიღო ადამიანმა ნობელის პრემია, ეს არ არის გამორიცხული არანაირად, ეს არ არის ბუკერის, ამით უმეტეს კონკურის პრემია, სადაც ასეთი რამ სულიად შეუძლებელია, თუმცა კონკურსზე ჩვენ ვიცით, რომ ერთმა კაცმა მაინც მოახერხა ორჯერ ამ პრემიის მიღება, მართალია სხვადასხვა სახელი და გვარით, მაგრამ ნობელის შემთხვევაში ორჯერ ზედიზედ სხვადასხვა სფეროში, ქიმიასა და ფიზიკაში მიიღო მაგალითად მარი კიურიმ, მიღებული აქვს მის ქალიშვილს, მიღებული აქვს მის სიძეს, საერთოდ ამ კიურების ოჯახს 5 ნობელის პრემია აქვს მიღებული. ნობელის პრემიის მიღებას ყოველთვის ახლავს, როგორც ვთქვით, სკანდალები და განსაკუთრებით ხშირია ლიტერატურის დარგში. ყველაზე დიდი სკანდალი დაიწყო საერთოდ მეოცე საუკუნე. ნობელის პრემია გაიცა მეოცე საუკუნის პირველ წელს, 1901 წელს, და მიიღო ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია სახელგანთქმულმა ფრანგმა პოეტმა სული პრუდომმა. ლიტერატურული მისი კალმის სახელი და ფსევდონიმი იყო სული პრუდომი. ის იყო პარნასის, თეოფილ გოტიეს ხაზის პოეტი, შესანიშნავი და კარგი პოეტი, რომელიც მწუხარ, მაგრამ დღეს შეიძლება არც არავის არ ახსოვდეს, არც აქ ფრანგეში, არც მსოფლიოში, და ნობელის კომიტეტმა გააკეთა ძალიან უცნაური არჩევანი კარგ პოეტსა და მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გენიალურ მწერალს შორის. არ მიანიჭარა ეს პრემია, მიუხედავად იმისა, რომ კომიტეტის ბევრი წევრი ამას ითხოვდა, ლევ ტოლსტოის, რომელიც იმ მომენტისთვის იყო, რა თქმა უნდა, მსოფლიოს ყველაზე დიდი მწერალი და სული პრუდომთან შესადარებელი ნამდვილად არასოდეს არ იყო. ფრანგებიც ფრიად გაგვირვებული დარჩნენ, როდესაც ასეთი არჩევანი გაკეთდა, როგორც მერე 50 წლის მერე, როცა გაიხსნა დოკუმენტები, გაირკვა, თურმე ლევ ტოლსტოისთან რაღაცა პრეტენზიები იყო პოლიტიკური ხასიათის, ტოლსტოვშინას გამო იმის და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამოდენა მწერალი დატოვეს პრემიის გარეშე და დამკვიდრდა გარკვეული ტრადიცია. ამ შესანიშნავ პრემიას აქვს ერთი ტრადიცია. შენ ნობელის პრემიას აუცილებლად აიღებ, როდესაც ხარ დიდი მწერალი, მაგრამ თუ უდიდესი ხარ, ნობელის პრემიას ვერ აიღებ ვერავითარ შემთხვევაში. გამონაკლისები იყო, რა თქმა უნდა, უდიდესებსაც აუღიათ, მაგრამ ყველაზე დიდებმა მართლა ვერ მიიღეს. ლევ ტოლსტოი არ არის ერთადერთი გამონაკლისი ძალიან დიდი მწერლებიდან. მოხდა ასე, რომ აი მე მაგალითად, ჩემი ახალგაზრდობა ისე მიდიოდა, რომ მასწავლიდნენ, თან მასწავლიდნენ არა საბჭოთა იდეებზე გაზრდილი მასწავლებლები, არამედ ნამდვილი მასწავლებლები, მასწავლიდნენ, რომ ევროპული ლიტერატურის ცვლილებებში ყველაზე დიდი ცვლილი შეიტანეს ფრანგულ ენოვანმა, გერმანულ ენოვანმა, ინგლისურ ენოვანმა მწერლებმა. გასაგებია, როგორც წესი ასახელებდნენ ხოლმე 3-4 მწერალს. Ну, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ლიტერატურის მოდერნიზაციის საქმეში უზარმაზარი წვლილი შეიტანა ჯეიმს ჯოისმა. ფრანგული ლიტერატურის მხრიდან მოდერნიზაციაში წვლილი შეიტანა მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა მწერალმა მარსელ პრუსტმა. გერმანული ენოვანი ლიტერატურა უბრალოდ ააფეთქა და გამოცვალა საერთოდ მთლიანად და მსოფლიო ლიტერატურაში დიდი ცვლილებები შეიტანა ფრანც კაფკამ. პარალელურად რობერტ მუზილი მუშაობდა, პარალელურად არსებობდა რობერტ ვალზერი, მერე ამგვარ საერთოდ არ უმართლებს მარტინ ვალზერი. ანუ იყვნენ ძალიან დიდი მწერლები. არსებობდა ისეთი ფიგურა მსოფლიო ლიტერატურაში, რომლის გარეშე საერთოდ ნობელის პრემია როგორ დარჩა და როგორ მოხერხდა, რომ ვერ მიეცა, ესე იგი რაღაცნაირად ესაა ბორხესია, წარმოუდგენელი რამ არის ბორხესი რო არ არის ნობელიატი და აქედან კეთდება დასკვნა. თუ ტოლსტოი ხარ, თუ ბორხესი ხარ, თუ ჯოისი ხარ და თუ პრუსტი ხარ, თუ კაფკა ხარ და მუზილი ხარ, ეს პრემია არ გეკუთვნის. იმიტომ რომ ეს პრემია რაღაცნაირად, რაღაც დონემდე არის, როგორ ჩანს. თუმცა რა თქმა უნდა გამონაკლისი, როგორც თქვი, არის, მაგალითად მთელი მსოფლიო შოკირებული იყო, როცა გაირკვა, რომ ნობელის პრემიის კომიტეტი თუ ნობელის აკადემია ამაღლდა იმ დონეზე, რომ ფოლკნერს მიცეს ნობელის პრემია. მართალია ამერიკა გაკვირვებული იყო, იმიტომ რომ პირველად გაიგეს, რომ არსებობს ესეთი მწერალი. Ну, რა თქმა უნდა, ამერიკაში იყვნენ ცალკეული ადამიანები, რომელთაც იცოდნენ, ოყავთ დიდი მწერალი, მაგრამ ასეთი დონე თუ იყო და მსოფლიოს თუ გააკვირვებდა, არ იცოდნენ. უნდა ვთქვათ, რომ ომის შემდგომი წლები იყო ნობელის პრემიის, ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის აყვავების წლები. ამ წლებში ნობელის პრემია მიიღეს ელიოტმა, ფოლკნერმა, ერთმა ძალიან დიდმა ფილოსოფოსმა, ბერტრან რასელმა მაგალითად, შემდეგ წლებში 50-იანებში ჩერჩილმა მაგალითად და ჰემინგუეიმ, ანუ რაღაცნაირად ეს ლიტერატურული პრემია მართლა გახდა პრესტიჟზე პრესტიჟული, მაგრამ სკანდალები არ წყდებოდა. როგორც თქვით, ერთ-ერთი სკანდალი იყო, როცა მიანიჭეს მაგალითად კამიუს, მაგრამ შემდეგ, როცა წარმა უარი თქვა, ნობელის კომიტეტმა რაღაც უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო და პრემია მიანიჭა აშკარად საბჭოთა კავშირისთან მობუდიშების სახით, ანუ პასტერნაკის გამო, რომ ესეთი სკანდალი მოხდა, პრემია მიანიჭეს შოლოხოვს. შოლოხოვისადმი პრემიის მინიჭება, საერთოდ ივო ანდრიჩისადმი პრემიის მინიჭება და რაღაცნაირად მარცხენა ფლანგზე პრემიის დარიგება პაბლო ნერუდადან დაწყებული იქცა რაღაც ტრადიციად, რომ თუ ხარ კომუნისტი და თუ ხარ მემარცხენე, უფრო იოლად იღებ. და მერე გაირკვა, რომ ნობელის კომიტეტში ძალიან გაძლიერდა ევროცენტრული, ასე ვთქვათ, მიმართულება. ამაზე ამერიკელები შეწუხდნენ ძალიან, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მიყოლებით ელინექს ერთის მხრივ და ჰერტა მიულერს მიენიჭა ნობელის პრემია, რომელსაც ერთზეც და მეორეზეც ყველას ეჭვეპარებოდა, ეკუთვნოდა თუ არა. პირადად ჩემთვის ორივე ეს პრემია, ისე როგორც სვეტლანა ალექსიევიჩის პრემია, არის ნობელის კომიტეტის ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებები, ისე როგორც თავიზოზე სოლჟენიცინისთვის ამ პრემიის მინიჭება. მაგრამ ვიღაცები, რა თქმა უნდა, სხვანაირად ფიქრობენ და სულ სხვანაირად უყურებენ ამ ამბავს. ნობელის კომიტეტმა მოახერხა და მარჯვნივაც გასცა პრემია თითქმის მოფაშისტო მწერალს, კამილო ხოსე სელას, რომელიც წყინვალე მწერალია, მაგრამ მისი, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური კავშირები ნამდვილად საეჭვო იყო თავის დროზე, ფრანკოსთან მისი კავშირები, და მერე შეძლეს მათ და იპოვეს თავის თავში ძალა და ნამდვილ მემარჯვენეს კაცობრიობის, დღევანდელი კაცობრიობის ყველაზე დიდ წელას, მარიო ვარგას ლიოსას მისცეს ეს პრემია, რაც რა თქმა უნდა მათთვის ეტყობა ძნელი იყო. მემარცხენე გადახრები ნობელის, ასე ვთქვათ, კომიტეტში და ინსტიტუტში არის ჩვეულებრივი ამბავი. ერთი, ეს არის მისი ნაკლი, როგორც წესი აღინიშნება ხოლმე, ცოტა მარცხნივ არიან გადახრილები. სინკლერ ლუის ახსენებენ მუდმივად, იმიტომ რომ სინკლერ ლუისი ვერაფრით ვერ მიიღებდა ნობელის პრემიას, რომ არ ყოფილიყო ძალიან მარცხენე. ამავე დროს ძალიან სერიოზული არის მშობლიური გადახრა, იმიტომ რომ რამდენიმე შვედ ავტორს აქვს მიღებული ისეთი, რომელსაც საერთაშორისო გამოხმაურება ისეთი დიდი არ აქვს. მე არ ვიტყოდი არაფერს ტრანსტრომერზე, მაგრამ არის რამდენიმე ავტორი, რომელთანაც არის პრობლემა და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ქალებს ჩაგდებდნენ, მაგრამ ბოლოს აი ჩემს მიერ დასახელებული ქალებს ემატება დორის ლესინგი და კიდე ბევრი სხვა, მათ შორის ალის მანრო და სხვები, რომელსაც ეს ამბავი გამოსწორდა. ეხლა მე მგონი უფრო გადახრილიც კი არის გენდერული თვალსაზრისით. თქვათ ასე, შარშანდელმა ნობელის გადაწყვეტილებამ შოკში ჩააგდო მთელი მსოფლიო ნობელიატის ჩათვლით. ნობელიატი მომღერალი და შესანიშნავი პოეტი და შესანიშნავი პიროვნება, კაცი ლეგენდა, ასე ვთქვათ, ბობ დილანი, ამ პრემიას რა თქმა უნდა არ ელოდა. თუმცა რაღაც მომენტში ის არ ჩავიდა, ვერცა პატივი, იმიტომ რომ თქვა, რომ დაკავებულია, მოკლედ კონცერტები არ გადადო, ნობელის მიმართ არ გამოხატა ის დამოკიდებულება. ის რომ ნამდვილი პროფესიონალი მწერალი ყოფილიყო, არა ლაპარაკი ეკუთვნოდა თუ არა, უბრალოდ ის რომ ყოფილიყო პროფესიონალი მწერალი, აუცილებლად ჩავიდოდა, ის მას ეცოდინებოდა ამის ფასი. მაგრამ მან უბრალოდ არ იცოდა ამის ფასი, მე ამაში აბსოლუტურად დაძმულა. ის ისეთი დიდი კაცია და ისეთი დიდი სახელით სარგებლობს, რომ ეს ნობელი შეიძლება მისთვის არც არაფერს არ ნიშნავდა და გულდასაწყვეტია, რომ პრემიას ელოდება ხალხი, რომლისთვისაც ეს არის ყველაფერი და მიიღო კაცმა, რომლისთვისაც არაფერს არ ნიშნავდა. თუმცა პირადად მე ძალიანაც გახარებული ვიყავ, იმიტომ რომ ბობ დილანი ბევრს უყვარს, მეც მიყვარს. ნობელის პრემიის ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებით გულგასახედ კი აღმოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, არა იმიტომ რომ დაჭარბეს პირიქით, ჩვენიერი საჩუქარი გაუკეთეს და ძალიან სერიოზულად ამერიკას ეს ქვეყანას პატივი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა ამ წუთას არის რამდენიმე მწერალი, რომელსაც ეკუთვნის ეს პრემია. და საერთოდ ეს ლაპარაკი, ვის ეკუთვნის ნობელის პრემია, გახდა ძალიან სერიოზული თემა მთელი მსოფლიოსთვის. იმიტომ რომ დიდი ხანია იაპონელები ელოდებიან, რომ მურაკამი მიიღებს ნობელის პრემიას. აბსოლუტურად ყველა დარწმუნებულია, რომ სალმან რაშდის ერთხელაც ეკუთვნის ნობელის პრემიას, სხვა შორის ამაში მეც ვარ დარწმუნებული, რომ ერთხელაც შეუძლებელი არის რამიშვილების ავტორმა არაიღოს ნობელის პრემია. იმ მომენტში, როდესაც ჩვენიერმა მწერალმა, ჩვენმა მეზობელმა თურქეთმა ნობელის პრემია რომ მიიღო და შესანიშნავი ორგან ფამუკი ბრწყინვალე მწერალია და არავის გული არ უნდა დაწყდეს მის ნობელიატობაზე, მაგრამ მან პირდაპირ გვაჩვენა, რომელი კლასის ავტორები დარჩნენ ნობელის გარეშე. და მე ფრიად და ფრიად შეცბუნებული ვიყავი მაგ დროს, როცა უმბერტო ეკო გამორჩათ, იმიტომ უმბერტო ეკო ჩათვალეთ, რომ ლამის საქართველოსთვის მოუციათ პრემია. უმბერტო ეკოს რომ მიეღო ნობელის პრემია, მე ჩავკლიდი, რომ მაგის მერე ჩვენც მივიღებდით რაღაცნაირად. ჩვენი ემოციები ამ პრემიასთან დაკავშირებული ძალიან მნიშვნელოვანია. აი როგორი არის ჩვენი ემოციები. საბჭოთა სივრციდან ნობელის პრემია მიღებული აქვს, თქმა უნდა, რუსებს. და ახლა მიიღო რუსულენოვანმა, ბელორუსმა მწერალმა, რომელიც ნახევრად უკრაინელიც არის, სვეტლანა ალექსიევიჩმა. ჩვენ არ გვაქვს ეს ნობელის პრემია, თუმცა არის დიდი მითქმა-მოთქმა იმაზე, რომ ახლოს ვართ ხოლმე. და რამდენიმე მაგალითს ასახელებენ, მაგრამ ახლა ისტორიულად კარგად რომ შევისწავლოთ, ძალიან ახლოს არასოდეს არ ყოფილვართ ერთი შემთხვევის გარდა. იყო ლაპარაკი, რომ რომელ როლანი ძალიან გულშემატკივრობდა, ასე ვთქვათ, ქართულ ლიტერატურას და კერძოდ გრიგორ რობაქიძეს და თითქოს გრიგორ რობაქიძე ახლოს იყო ამ პრემიასთან, ეს არ შეეფერება სიმართლეს. იყო ლაპარაკი, რომ აკაკი წერეთელი იყო ახლოს ამ პრემიასთან, მაგრამ არ წარადგინა, არც ეს არ შეეფერება სიმართლეს. თუმცა რა თქმა უნდა, რომ წარედგინა შეიძლებოდა განეხილათ, მაგრამ ის არ ჩვენურად იყო წარდგენილი, არც გერმანულ წარმოუდგენელი ამბავი არის, რომ ნომინატი შეიძლებოდა ყოფილიყო. იყო შესანიშნავი და ბევრი ლაპარაკი იმაზე, შესანიშნავი მხრივ, რომ მამხნევებდა ეგ ლაპარაკი, რომ ჭაბუამი რეჯიმი იყო ახლოს ამ იდეასთან, რომ დათომაღრაძე იყო ახლოს ამასთან, მაგრამ არც ერთი შემთხვევა, მე არ ვიცი რამდენად დამაჯერებელი არის და სად და როდის გამოჩნდება 50 წლის მერე, ნახავთ მართლა რამე იყო თუ არა, მაგრამ დანამდვილებით ვიცით, რომ ძალიან მიახლოვდა ამ პრემიას ოთარი ჭილაძე. და ამბობენ, რომ ჟორჟე სამარაგო მაჯობა და ამ შემთხვევაში ძალიან ძნელია ლაპარაკი, ვინმე სხვა რო ყოფილი, ელინეკი რო ყოფილიყო მაგალითად, ან თუნდაც ხერტა მიულერი, ის შეიძლებოდა ლაპარაკი. აი ჟორჟე სამარაგო მაინდა მე ძალიან სერიოზული და დიდი მწერალია და შეიძლება ითქვას, რომ გულდასაწყვეტია, რომ ასე თქვა წყულში თუ მოუყევით, მაშინ ასე მოხდა. მაგრამ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ერთხელაც ქართული ლიტერატურა, რომელსაც უზარმაზარი შანსები ჰქონდა თავის დროზე, ჩვენ მართლა იმის შანსი ჰქონოდა, რომ სერიოზულად მიგვეწოდებინა მსოფლიოსთვის და ვინმე რომ დაინტერესებულიყო, ჩვენ გვყავდა მე-20 საუკუნეში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოეტი გალაქტიონი, რომელსაც ნობელის პრემია ნამდვილად ეკუთვნოდა, ოღონდ ცოტა გაუკვირდებოდა მას. მასი, იმიტომ რომ ევროპის მიმართ სკეპტიკურად იყო განწყობილი. ევროპაში კი რუსეთში ვერ გავიდა მისი პოეზია, ვინაიდან ძალიან რთული სათარგმნები იყო, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს შანსი ჩვენ ხელიდან გაშვებული გვაქვს, იმიტომ რომ სიდიდის თვალსაჩინო ამოდენა კაცი ჩვენ არ ყოლია. მაგრამ სხვა შემთხვევებიც ბევრი იყო. ძალიან ხშირი არის ხოლმე ნობელის პრემიას ახლავს ერთი ძალიან მაგარი რამ. წერლები გამოდიან და ამბობენ ხოლმე სიტყვებს. ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში უკვე ვახსენეთ რა მოულოდნელი ნაბიჯი გადადგა ჯონ მაქსველ კუძემ ნობელის პრემიის დაჯილდოების დროს, როცა რაღაც მოთხრობა წაიკითხა რობინზონ კრუზოზე, რომელიც საერთოდ არაფერში არ იყო. მე გაირკვა, რომ ეს მისი მომავალი რომანის ფრაგმენტია. მე კიდე ბევრი რამ გაირკვა, მაგრამ იქ ხალხი ძალიან დაიბნა. ასევე იმის ნაცვლად, რომ სადაც ოფიციალურად ამბობენ სიტყვებს, ეთქვა სიტყვა, იქ სხვა რამ თქვა, ხოლო ბანკეტზე ძალიან ხმადაბლა, მაგრამ ვიღაცას მაგნიტოფონი აღმოაჩნდა და ჩაიწერეს ფოლკნერის გამოსვლა, რომელიც არის ფუნდამენტური გამოსვლა, საერთოდ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლა ნობელის კონზე, სადაც მან ლიტერატურის დანიშნულებაზე ილაპარაკა, რომ წერლები წერენ გულზე, როგორც კუნთზე, რომ ძარღზე, როგორც უჯიგროთ რომ წერენ და რომ გაცილებით მეტია აქვს ლიტერატურას ძალა და რომ ლიტერატურა უნდა შეახსენოს ადამიანს ის სიდიდე, რაც მას ჰქონდა წარსულში, ის ვაჟკაცობა, ის თავდადება, ის თავგანწირვა, ის სიყვარული და რომ ეს უნდა იყოს ბოძი, რომელსაც ადამიანი შეიძლება დაეხმაროს ძალიან ზღაპრული სიტყვები თქვა, თუმცა ახმადაბლა კიდე კარგი, რომ ვიღაცას ჩართული აღმოაჩნდა მაგნიტოფონი, ისეთი დრო ახლა რომ ყოფილიყო ტელეფონზე ვინარ ჩაწერდა, მაგრამ იმ დროში ეს რომ მოხერხდა, ეგეც ძალიან სერიოზული რამ არის, მაგრამ შემდგომში ჩამოყალიბდა ეს კულტურა, რომ გამოდიან გამოსვლელები და ამბობენ სიტყვებს და ძალიან მაგარი სიტყვებიც მოგვისმენია იქ. ჩვენ უნდა უთხრათ ქართულ მკითხველს, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ გვაქვს ქართულ ენაზე, ეს გამოსვლები, ყველა ნობელიატის გამოსვლა ქართულ ენაზე, თარგმნილი არის მრავალტომად, არის ელექტრონული ვერსია, არის წიგნადი ვერსია, ბეჭდური ვერსია, ყველგან შეიძლება ამის ნახვა და მე ძალიან ურჩევდი ხალხს გადახედოს ნობელიატების გამოსვლებს. განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევდი მაგალითად ჰაინრიხ ბიოლის გამოსვლას, ალბერ კამიუს გამოსვლას და ლექციების მთელ ციკლს, რომელიც არის ფუნდამენტური და მეორე საუკუნის უმნიშვნელოვანესი ტექსტები. მე მაგალითად ძალიან სერიოზულად მივაქცევდი ყურადღებას იმ წერილზე, რომელიც პასტერნაკმა მიწერა ნობელის კომიტეტს, საბჭო კავშირთან მიმოწერას და მთელ ამ ამბებს. მაგრამ დროის გამო, იმის გამო სწორედ რომ დრო ძალიან სერიოზულად იცვლებოდა, ჩვენ უნდა ახლა განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ იმ წერილებს, რომელიც ნობელის კომიტეტმა შეინახა კაცობრიობისთვის უფრო მეტად, ვიდრე მათმა შემოქმედება. ერთ-ერთი ასეთი არის პირველივე ნობელიატი, რომელიც მე ვახსენეს, იული პრუდომი, რომლისგანაც დარჩა ერთი ლექსი. აი ასეთი რამ მოხდა, რომ დიდი პოეტი იყო, მნიშვნელოვანი პოეტი იყო, კაცობრიობა მისგან დაიმახსოვრა მარტო ერთი ლექსი ლევას ბღიზე, გატეხილი ბაზა. შესანიშნავი ლექსია, მასში არის ესეთ სიტყვები, რომ ნუ ჩემი გული ასეთია და ისეთია, ნუ შეეხები, იგი დამსხრეულია და როგორც კი შეეხები, ეს მსხვერპლი გაგრძელდება და დაიშლება. შესანიშნავი ლექსია პარნასის დონეზე დაწერილი. ანუ პარნასი იცავდა ძველ ფორმებს ახალ დროში. წარმოუდგენელი რამ გახლავთ? ანუ ცდილობდა კონვენციური ლექციის შენარჩუნებას ახალ დროში, როცა მოდიოდა ვერლიბრი და როდესაც სულ სხვა ხალხი მოდიოდა. ამ სულ სხვა ხალხმა ვერ მიიღო ნობელის პრემია, იმიტომ რომ სხვანაირად წერდნენ, სხვა პოეტები იყვნენ. ახლა აპოლინერს, პოლ ელუარს და ასეთებს არც ახლოსაც არ გაუარა ნობელის კომიტეტმა. სიული პრუდომი, რომელიც არ იყო ამ დონისა, მაინც გახდა ასე ვთქვა, თან ლევ ტოლსტოის აჯობა, ეს როგორც ვთქვი, შემაშფოთებელი გარემოება არის, მაგრამ რაები არ მომხდარა დედამიწის ზურგზე. თვითონ ეს კაცი, კაი კაცი იყო და ბევრ ამას იმსახურებდა. სენ ბევს მაგალითად როგორც კრიტიკოსი ძალიან მოწონდა. მან მიიღო ნობელის პრემია, იმიტომ ის ყველაზე სწორი, ყველაზე მართალი, ყველაზე გამართული და ყველაზე აწყობილი პოეტი იყო თავისი დროისა, მაგრამ პირველი პრემიის მიცემის დროს, როგორც ჩანს, ნობელის კომიტეტი და ინსტიტუტი და აკადემია ჯერ კიდე არ იყო ბოლომდე გარკვეული, რას აფუძნებდნენ. იმიტომ რომ მეორე პრემია მისცეს საერთოდ არა ლიტერატურის დარგში, მეორეჯერ ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში მიიღო თეოდორ მომზემმა, კაცობრიობის ყველა დროის ყველაზე დიდმა ისტორიკოსმა. Ну, გასაგებია ისტორიკოსები წერენ, მაგრამ ისტორიაში არ არის ეს ნობელის პრემია და რა დაინახეს იქ მაგალ ხათრული რომის ისტორიაში მე ვერ გეტყვით. მე როგორც კლასიკური ფილოლოგის ამდან სათქმა უნდა მომზენი წაკითხული მაქვს და შესანიშნავი ავტორი, წინვალი ისტორიკოსი არის. მაგრამ ისტორიის მეტი კარაფერი არ არის. თუ ვინმე სიტაცებს რომ ის ისტორია, თუ ვინმე რამე აინტერესებს, სათქმა უნდა მომზენში უნდა ჩაისედოს. მაგრამ ეს არ არის ისეთი ისტორიკოსი, როგორც არის მაგალითად ისტორიის მამა ჰეროდოტოსი, რომელსაც აქვს უამრავი მხატვრული ჩანართი და რომელიც მწერალი უფროა ვიდრე ისტორიკოსი. თავისი კროისოსის ამბებით და თავისი სოლონით და უამრავი რამით და მომზენია და მომზენია კლასიკური გერმანული მეცნიერება, ყველაფერი არის ზუსტი, ყველაფერი არის აწონდაწონილი და არადე ძალიან, ნუ, კარგი ენა აქვს. თარგმანშიც კი იგრძნობა, რომ კარგი ენა აქვს, მაგრამ რა ლიტერატურის პრემიის მისაცემი კაცი იყო, ვერ გეტყვით. ასევე პირველ ხანებში ძალიან გამოუგნებელი გადაწყვეტილებები იყო ხოლმე. ამასობაში ლევ ტოლსტოი ცოცხალია, 1901 წელს, 1902 წელს, 3 წელს, არაძლიერ და არაძლიერ. ერთხელ ოთქვეს არა, ესე იგი არა. და ფრედერიკ მისტრალს მისცეს, ეს საერთოდ ესე იგი ფლამანდიურ ენაზე მწერალი ფრანგი ავტორია, ძალიან საინტერესო. რომლის შემოქმედება აბსოლუტურად კვდარია, ახლა სპეციალურად გადახედე, სადმე რამე ხვარით აგნება, ვინმე რამე კონფერენციაზე ხვარ ახსენა და სხვა, არა, არ არის ასეთი. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილი ლიტერატურული პრემია იწყება სადღაც ჯოშუა კარდუჩისგან, რომელიც შესანიშნავი იტალიელი არის და რაღაცნაირად იწევა, მაღლა ადის და ადის და ბოლოს და ბოლოს აღწევს იმ სიმაღლეს, რომ მეტერლინკი იღებს პრემიას და შემდეგ უკვე მოდიან ეს დიდები. მე ვფიქრობ, რომ 20 წელს გადაწყვეტილება, როცა პედერსენმა, ანუ თამსუნმა მიიღო ნობელის პრემია, იყო შემობრუნების წერტილი, ვინაიდან ეს კაცი სწორედ მარცხენა იდეოლოგიით არ გამოირჩეოდა. მოგეხსენება, თვითი დაამთავრა ეს ვიცით, მაგრამ 55 წელს, ანუ 25 წლის მერე ჰიტლერს ჩაყვა საფლავში და ძალიან სერიოზულად შეაშფოთა, ასე ვთქვა, მთელი ნორვეგია. მაგრამ 20 წელს მანო მიიღო, მერე წამოვიდნენ ეს წერილები, თუმცა ალაგ-ალაგ შეაპარებდნენ ხოლმე სინკლერ ლუისებს და ასეთ ვინმეებს, მაგრამ მაინც წამოვიდნენ და დაიწყო დონე მაწევა. როგორც გითხარით, 40-იანი წლები ომის შემდეგ, როდესაც დიდმა წერლებმა და მათ შორის თქვა ანდრე ჟიდმა, დამსახურებულმა ხალხმა მიიღო ეს პრემია, მე ვფიქრობ, რომ მაგ დროს აიწია ეს პრესტიჟი და სწორედ ეს პერიოდი, როდესაც პრინციპულად დაიწყო თანხებმა გაზრდა, ნობელის პრემიის თანხამ დაიწყო გაზრდა. ვინ როგორ გამოიყენა ეს პრემია, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ორ სიტყვას ვიტყვით. პირველ ნობელიადზე მინდა ვთქვა, რომ სული პრუდომი აღმოჩნდა ყველაზე პატიოსან. მთელი თანხა დაახარჯა ახალგაზრდა პოეტების გამოცემას, ანუ პოეზიაში დატოვა ეს თანხა. შეიძლება იმიტომ, რომ ძალიან კარგად ესმოდა, რომ ეს მაინც უნდა ექნა, იმიტომ რომ რაღაცა ერთი მადლობა მაინც უნდა გვეთქვა მისთვის, იმიტომ რომ ერთ ლექსში აქვს ნობელის პრემია აღებული და რა თქმა უნდა ალბათ გზნობდა, რომ თლად სამართლიანად არ წაართვა იგი ლევ ტოლსტოის, თუმცა ეს ამისი ბრალი იყო. ნობელის კომიტეტის ერთ-ერთი თავისებურება, რომ ნობელის მომავალმა ლაურეატებმაც კი არიციან რა მდგომარეობაში არის მათი განხილვა. აი მაგალითად, მე მილაპარაკეან ნობელის რამდენიმე ლაურეატთან და ბოლოს ძალიან საფუძვლიანი საუბარი მქონდა ხანგძლივი სვეტლანა ალექსიევიჩთან. აი მან მითხრა, რომ მან არაფერი არ იცოდა ფინალში გავიდა, ვის დაეჯახა, მართლა მურაკამის მოუგო თუ რა, ეს ყველაფერი მან გაიგო შემდეგ და გაიგო იმით, რომ მურაკამი უყვებოდა, რომ მე ასე მითხრესო და ასე შემდეგ. ეს ძალიან კეთილი ადამიანია, როგორ ჩანს, იმიტომ რომ მან მიულოცა, ეს ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე, ნობელიატები ერთმანეთს უულოცავენ, ალექსიევიჩს მაგალითად მურაკამი მიულოცა. ლითიც გამოხატა, რომ მან იცის, რომ ფინალში იყო ამ წინვალე მწერალთან ერთად. მინდა ვთქვა, რომ დადგება დღე, როდესაც მრავალჭირნახული და ალგენიოს ნახული ქართული ლიტერატურა დადგება ამ ბედნიერების წინაშე და ჩვენც გავიგებთ იმას, რაც ახლა გაიგო ჩვენმა მეგობარმა ბელორუსმა ხალხმა. რა გემრიელობაა, ჩვენ ერთი სიხარული გვაქვს ცხოვრებაში, მაგალითად ეს ნაციონალური სიხარული ნანახი, დინამოგროთ ასე ვისულობელთა თასი აიღო და ნობელის პრემიაზე რა მოგვივა, მე არ ვიცი. მე მგონი გადავიტანთ, მაგრამ სიხარული ძალიან დიდი იქნება. ეს ყველაფერი წინ გვაქვს, მე მასში დარწმუნებული ვარ, იმდენად კარგად მიდის საქმე ჩვენს ლიტერატურ განსაკუთრებით, ჩვენს პოეზიაში მართალია ეს ყველაზე უფრო პერსპექტიურო საქმეა ნობელის თვალსაზრისით, იმიტომ ძნელი სათავდნელია, მაგრამ ეს გამოიწვევს ცვლილებებს სხვა სფეროშიც, ასე რომ დადგება დრო და როგორც ხრუშევი დამპირდა მე, მართალია შემისლულო შენი თაობა იცხოვრებს კომუნიშიო, მე მინდა უთხრა ახალ თაობას, თქვენი თაობა მოესწრება ნობელის პრემია საქართველოსთვის.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.